Pats pirmais, un vai tas pievērst uzmanību, būtu laika prognoze, jo, ja mēs zinām jau uz priekšu, ka tuvojas pērkona negaiss, tad mēs neieplānojam pastaigu ar dzīvnieku tieši pirms negaisa vai negaisa laikā, jo jāatcerās, ka suņi jūt daudz labāk pērkona negaisa tuvošanos, un tā nelaime var notikt jau pirms negaisa. Nu, protams, jau pērkona negaiss ir sācies, tad labāk palikt mājās un to pastaigu atlikt uz vēlāku. Nu, nav noslēpums, ka ļoti daudzi suņi baidās negaiss, citiem tas ir tikai neliels stress, un viņi varbūt drusciņi tādi uztraukušies, skrien pa māju, bet citiem suņiem tā ir pamatīga panika, un viņi mājās mēģina meklēt vietu, kur noslēpties. Parasti tā ir telpa bez logiem, kur nevar redzēt zibeņošanu, tā ir telpa, kur nevar tik labi dzirdēt pērkonu, parasti tas ir vannas istabas, garderobas, un suņi tur ieliem un tur sēž. Tas ir labi, ka viņi to dara, jo tas ļoti labi parāda īpašniekam, kurā vietā vēlāk var izveidot tā saucamo patvērtni, kur sunīts varēs arī nākotnē slēpties. Tādā vietā varētu novietot suņa guļvietu, varētu novietot ūdeni ar bļodu, un nākošais, lai suns zina, ka tā ir droša vieta, kur viņš varēs paslēpties.